Kaj pa univerza?
Kaj pa participacija mladih? V sredo 27. novembra je organizacija Zveze prijateljev mladine Slovenije ZPMS ob 30. obletnici sprejetja konvencije o otrokovih pravicah in prav tako 30. obletnici programa Otroški parlamenti potekala konferenca o participaciji otrok. Minister za šolstvo Jernej Pikalo, ministrica za delo Ksenija Klamfer, Nacionalni odbor za otroške parlamente in ZPMS so na konferenci podpisali pismo o sodelovanju na področju krepitve participacije otrok v različnih družbenih in političnih sferah. V okviru konference je potekala tudi vodena razprava med otroki in odločevalci z naslovom Kaj otroci in mladi za okrepitev participacije pričakujemo od odločevalcev. V prihajajočih minutah bomo slišali nekaj izsekov omenjene razprave. Tim Campbell, direktor Urada Republike Slovenije za mladino z MIZŠ-ja, je izrazil mnenje, da so mladi sposobni soodločati o pomembnih temah že takrat, ko sami ocenijo, da to zmorejo.
Moje mnenje, kar se tega tiče, da na neki subjektivni ravni ste definitivno dovolj sposobni, dovolj opremljeni z znanjem, imate tudi dovolj velik upogled v to, kar se dogaja, predvsem v zadeve, ki vas zanimajo. In da si ne smete dovoliti, da vam drugi govorimo o tem, koliko znate oziroma ne znate oziroma ste sposobni bodi si se udeleževati volitev, bodi si razpravljati o tem v okviru šolske skupnosti, bodi si razpravljati o tem v okviru vrstnikov ali pa oziroma znotraj družine ali pa na ulici, kakorkoli. V glavnem, vi morate biti dovolj prepričani v to, da ste sposobni soodločati in tukaj si ne smete tega vzeti, oziroma nihče od nas tega ne sme vzeti. Tako da, in krati jaz vem, oziroma upam, da se z večino ali pa vse z nekaterimi stvarmi, ki jih sem jih jaz danes povedal, tudi ne strinjate, ker to pomeni, da imate kritično mnenje do tega, kaj povem jaz in imate ustvarjeno tudi lastno mnenje, kar pa že izkazuje na to sposobnost, ta razvoj, ki ste ga dosegli, da lahko o vseh stvarih praktično odločate in na zadnje se z njimi vsakodnevno srečujete.
Ob tem je dodal, da bi večji uspeh dosegli, če bi k aktivnemu državljanstvu in javni participaciji stremeli že v predšolskem obdobju.
Kar je mojega stališča okrog tega, na kak način oziroma kako delati na tem področju, je, da bi v bistvu že v vrtcu mogli začeti z spodbujanjem kritičnega mišljenja, z postopnim pridobivanjem znanja pa izkušenj na udejstovanja oziroma soodeležbe na različnih aktivnostih, bodi si znotraj šole, bodi si izven šole, čim več tega, da v bistvu na praksi pridobimo tisto znanje, tiste izkušnje, ki nam bodo v življenju najbolj prav prišle. In ni priročnika, ni učbenika, s katerim bi lahko mi državljane in državljanke opremili z vsem znanjem, ampak mora to vsak pridobiti na lastni koži.
Campbell je delil še informacijo, da naj bi več interesa za javne zadeve imeli tudi mladi, ki so v otroštvu oziroma mladosti včlanjeni v različne skupinske organizacije ali društva.
Ne po naključju se izkazuje, da tisti mladi, ki so recimo aktivni v mladinskih organizacijah, pri tabornikih, skautih, tudi pri gasilskih društvih, tudi skupaj z detki in babici v društvih upokojenci in tako dalje, kasneje izkazujejo večjo mero do tega, da so v družbi kritični, da podajajo lastne pobude, lastne predloge in pa kasneje tudi se izkazujejo kot tako imenovani aktivni državljani.
K zanimanju za družbo in politiko pa spodbuja še program Šolski parlamenti, ki je, kot je navedeno na spletni strani ZPMS-ja, program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Z otroškimi parlamenti se otroke spodbuja k sodelovanju v družbenem življenju in izobražuje o človekovih in državljanskih pravicah. Parlamenti se izvajajo v večini slovenskih osnovnih šol, na to pa se nadgradijo še na regionalni ravni in zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Vprašanja oziroma temo izberajo osnovnošolke in osnovnošolci sami. Sara, Katja in Neža, udeleženke razprave, so povedale, katere teme bi morale biti v šoli bolj prisotne.
Mislim, jaz za domačo zdaj ne vem, ampak za tujo bi definitivno rekla zdaj, kaj je to globalno segrevanje in to onesnaženje, kaj je res množično, da bi se o tem več govorilo in ne samo govorilo, ampak o tem tudi več naredilo, predvsem o tem naredilo.
Meni se pa zdi, da bi še bilo fajn se malo pogovarjati o migracijah, glede na to, da je zdaj kar velik tega. Bi bilo po mojem zelo dobro, da bi otroci razumeli, zakaj se to dogaja in bi s tem pač pol tudi razumeli, zakaj stvari delujejo tako so in lahko delili svoje mnenje in mogoče prišli do kake boljše rešitve.
Kaj se dogaja na svetu tako svetovni politiki, da bi nam nekdo probal razložiti, kaj se dogaja? To je bilo tudi fajno.
Program Otroški parlamenti se je na pobudo učencev začel izvajati leta 1990. Pri pripravah jim pomagajo mentori, učitelji in svetovalni delavci, izven šole pa regijski koordinatorji, ki praviloma delujejo pri lokalnih zvezah in društvih prijateljev mladine, je zapisano na strani ZPMS. Kampel je na vprašanje o razumevanju in spoštovanju otroških mnenj delil naslednje stališče.
Če meni nekdo nekaj predlaga, moram jaz tudi argumentiran odgovoriti nazaj, ali se s tem strinjam, ali se ne strinjam in zakaj tak da. In tukaj mislim, da tudi ne samo zdaj, med odraslimi, tudi da otrok mora biti to, ta odnos na enak način vzpostavljen. In se bom tudi jaz posipam s pepelom, da sem tudi jaz kdaj z levo roko odmahnem v kakem takem pogovoru, ko se z mlajšimi pogovarjam, ne? Pa mi je potem kasneje tudi nekoliko žal, ker je prisotno to, da vendarle ne smemo biti na tak način pokroviteljski, ker to se potem ne samo na osebni ravni, ampak bistvo na vseh ravneh zgolj in samo še stopnjuje in potem pridemo pa res do tega razlikovanja med boljšimi in slabšimi, pa kakorkoli. No.
Izrazil je mnenje, da bi mladi lahko sodelovali pri pripravi bele knjige o vzgoji in izobraževanju.
Tudi zdaj, ko govorimo o pripravi bele knjige o izobraževanju na Ministrstvu za izobraževanje, je tudi pomembno slišati mnenja in upoštevati mnenje tistih, ki so na koncu v bistvu uporabniki oziroma najbolj občutijo posledice teh politik.
Za konec je Kampel objasnil, kako mlade v to vrstne javne razprave in dogodke velikokrat vključujemo zgolj za okras in predstavil stopnje participacije.
V glavnem te stopnje, različne stopnje participacije in da so tako manipulacije, kot dekoracije, kot tokenizem, ki se pojavljajo v teh teoretičnih krogih, tiste oblike participacije, ki se težko štejejo kot participacija, ker so mladi veliko krat tam zgolj in samo kot dekoracija, ja, kot predmet v politični retoriki, tudi na fotografijah in tako dalje, in da lahko o participaciji govorimo šele takrat, ko mladi dejansko sami podajo pobude, ko so razpravljajo oziroma so odločajo, kako bodo te pobude obravnavane, da so v bistvu oni tisti, ki povabijo odrasle v to sfero soodločanja in da pride potem tudi do tega vzajemnega učinka. Ker ne nazadnje, vsi želimo, da odločitve, ki vplivajo na celotno skupnost, se vendarle ne sprejema znotraj posamezne skupine, ampak da jih v duhu čim večjega sodelovanja dejansko sprejemamo. In tukaj je tudi to načelo medgeneracijske solidarnosti zelo pomembno.
Obenem pa tudi mladi ne zaupajo v svoje sposobnosti in izgubijo motivacijo za aktivno participiranje. Mojca Kambič, podsekretarka z direktorata za družino z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je udeleženkam in udeležencem svetovala naslednje.
Meni se zdi osebno, da je mogoče problem motivacije ta, da je povezana s strahom pred neuspehom, oziroma se ti itak zdi, da ne možeš kaj dosti spremeniti in potem tudi mogoče je neka pasivnost posledica tega. Zato bi bil mogoče moj nasvet bolj ta, da je mogoče smiselno kdaj imeti manjše, manj ambiciozne cilje, pa bo tam verjetno uspešnost večja in mogoče te pol lahko to napolni, da si zamisliš tudi večje boje. Je pa kdaj težko, no, tako kot sta kolega povedala, tudi mi imamo vsakodnevno kdaj tudi problem s tem, da se preveč soočamo s tem, da je težko spreminjati stvari. Tako kot so tudi že zjutraj povedali, ne, ujeti smo v neke koncepte in spremembe so nekaj, kar je inertno, zelo težko kdaj premagati. Ja, je pa mogoče smiselno kdaj samo brainstormati, kaj si želimo, kak svet bi radi, kakšno družbo bi radi zase in mogoče iz tega potem lahko lažje tudi najdeš to, zakaj pa bi se boril in je smiselno strajati, kljub temu, da mogoče se ti zdi trenutno nerealno nekaj zelo na veliko spreminjati.
Kampel je izrazil optimizem do vključevanja mladih v družbeno življenje.
Jaz iskreno verjamem v to, da zatem, ko odpiramo prostor za razpravo, medtem, ko se posvetujemo, medtem, ko vključujemo mlade v vse faze našega življenja, dejansko spreminjamo družbo.
Če tudi je bilo slišati, da odločevalci sprejemajo mnenje mladih in ga želijo ter nameravajo upoštevati v nadaljnih odločanjih o šolskih politikah, v razpravi ni bilo omenjeno, da večina mladih voli za spreminjanje šolstva in politike navkljub ni opremljena z dovolj informacijami, da bi omogočalo vzpostavitev kritičnega stališča do javnih in drugih družbenih zadev. Z tega vidika je še vedno bolj smiselno, da so odrasli tisti, ki z avtoriteto in gotovostjo sprejemajo odločitve za najmlajše, saj ti še ne morejo nositi odgovornosti za svoja dejanja, kaj šele za dejanja pedagogov in drugih strokovnjakov z področja vzgoje in izobraževanja. Besedam odločevalcev ne verjame Hana.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?